айырған күндәрдә етер микән? Ниңә шулай мөхәббәт тигез теңгерелмәгән? Минең йөрәккә килгән, ниңә һиңә килмәгән?